Aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte, Here onse God. U wie hoog en verhewe is, U wie se soem die tempel vul, tot U roep ons uit, onse God, onse Here. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van ons Here Jesus Christus. Ons bid dat U daarin kunstig toegeweer sal word in hierdie dag, deur Sy teenwoordigheid, deur Sy Heilige Gees wat in ons midde sal spreek, en dat Hy alleen verhoog en verheerlik sal word. Amen. Baie belangrik dat ons vanoggend luister na 'n samenvatting van die wet. En die gedeelte waaruit ons dit doen is Matteus 22. Nou, hoekom sê ek dis baie belangrik? Want dit het so van toepassing op ons woordbediening ook vanoggend. Ons gaan in die erediens weer terugverwys ook na Matteus 22. So kom ons luister baie mooi. En toe die Fariseërs hoor dat hy Jesus, die Sadduseërs, die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat jy glo, kan jy saam met my sê, Amen. Ons merk ook op, hier is 'n paar besoekers in ons midde. Ons wil vir u baie spesiaal ook sê welkom. Mag die Here ook vir u seën, en mag hy ook die geleentheid vir u baie lieflik in sy teenwoordigheid maak. Kom ons blaai in die woord van die Here na die evangelie van Lukas. Daar kom ons nou weer, en ons is by hoofstuk 10. Vanaf vers 25. Wonderlike skrifgedeelte. Ek wil amper sê een van die bekender skrifgedeeltes in die ganse woord. Baie predikinge al eeue gehoor, en ek wil my verstout gee te sê ek self het in hierdie gemeente dalk een of twee keer uit hierdie gedeelte gepredik. Kom ons lees vanaf vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so ook het 'n Leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Net so ver in die woord, jy kan so bly sit, dan bid ons saam asseblief. Ewige Vader, wat 'n voorreg om vanoggend ook die woord te kan aanhoor, die geklank daarvan, maar ook die woord in ons hande te hê, en te weet dat u ook vanuit hierdie gedeelte tot ons harte wil spreek. Ja, Here, dis nie 'n onbekende gedeelte nie. Dis nie iets wat ons nog nooit gehoor het nie. Maar dis u woord wat vir ons vanoggend klink klaar net kom attent maak. Wat lees jy? Hoe lees jy? Daardie indringende vraag wat u aan hierdie slim geleerde jongman kom vra het. Here, ons dankie dat u met ons bemoeienis maak. Ons dankie vir elkeen wat in die huis kan wees vanoggend, vir elkeen wat in gesondheid is. Ons dankie vir hulle wat ons kan voorbidding voorvra. Here, ons weet dat daar soveel mense wat deur baie moeilike tye beweeg. Ons dink maar aan die uitdagings daarin by Annelie en Peer, mense wat jarelang ook saam met ons die pad gestap het hier en wat nou gekonfronteer word met hierdie harde werklikheid. Ons bid, Here, dat U vir hulle kom bemoedig. Ons bid dat U vir hulle kom optel. Ons wil vanoggend intree vir hulle wat by die huis aansterk na operasies, na gebeurtenisse in hulle lewens ook andere. Here, dat U hulle versterk, dat U hulle opnuut kom bekragtig. Dankie dat ons U nou kan vertrou om in ons midde te kom inspreek in ons harte in. Soos daar tereg gebid is vanoggend, Here, dat die saad van die woord, dat het op vrugbare grond sal val, dat het sal ontkiem, dat het diep wortels sal voortbring, en dat het vrug, meer vrug, veel vrug sal oplewe. Ons bid het in die wonderskone naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Geliefdes, die tekst van oordenking, waar die Here Jesus hierdie jongman antwoord en vir hom vra, wat is in die wet geskrywe? En dan hierdie indringende vraag, hoe lees jy? As ons dink oor hierdie vraag, dan is dit so belangrik dat ons elkeen vandag moet besef dat ook in ons dag is daar groot vraag wat na ons dag toe kom. Daaronder is so'n voorbeeld van 'n puzzle, 'n legkaart. Die lewe is in 'n enkele sin soos 'n groot legkaart wat ons van tyd tot tyd bou, wat ons moet die regte blokkie vind om op die regte plek in te pas. Niks anders te pas daarin nie. Die lewe is vol vraagstukke. Ek praat so 'n bietjie hierdie week met 'n geliefde en ek sê vir die persoon, daardie inligting wat 'n mens kry van die dokter, wat in daardie moment vir jou sê, dis kanker, dis soos 'n tsunami wat oor jou spoel, in 'n vlietende deel van 'n sekonde, word jou lewe heeltemal omgedraai. As jy dit nog nooit deurgemaak het nie, sal jy nie verstaan waarna ek verwys nie. Dis die grootste en die vinnigste moment wat jy absoluut uitgelewe voel, alleen voel, en jy weet nie hoekom en waarom hierdie ding oor jou gekom het nie. Groot vrae kom in ons dag. Die afgelope tyd het ons vir u verskillende boodskappe gebring uit die evangelie van Lukas, waar die Here Jesus groot vrae aan mense stel. Ek noem vir jou 'n paar voorbeelde. So kort as verlede week, die 28ste Junie, het ons die oggenddiens met 'n vraag aan u gevra: wat kan Jesus vandag vir jou teruggee? Na aanleiding van Lukas 9. Ons het die aand met u gepraat oor die onderwerp, hoe danige gees is in ons. 'N vraag wat die Here Jesus vir sy disippels vra. Hoe danige gees is in julle? Wat gaan aan in jou, dat jy so optree, dat jy so dink, dat jy so doen? Dit was Lukas 9. Die week voor dit, 21 Junie, het ons gevra die vraag, waar val die saad in jou lewe? Toe ons met u 'n woord bedien het vanuit Lukas 8, oor die saaier. En dan die week voor dit, 14 Junie, vra die Here Jesus die vraag, waarmee sal ek die mense vergelyk? Hy kyk na die mense en hy sê, waarmee sal ek hierdie mense vergelyk? Dit lyk net asof ek niks impak in hulle lewens maak nie. Die oggend van 14 Junie was die groot vraag wat Johannes se disippels, hy stuur hulle na Jesus toe om te vra, is u die een? Groot vraag, geliefdes. Elkeen van hierdie vrae het 'n spesifieke doel gehad, om ons elkeen, ook vir my geliefdes, tot nadenke te beweeg, om ons elkeen, vriende, ook vir my, te neig om selfondersoek te doen, voordat ek baie vinnig sommer net sê, nee Here, ek is okay, moenie oor my bekommerd wees nie, om my eie gewilligheid, my eie beskikbaarheid, om ag te slaan op God se woord. Waar staan ek? Hoekom? Geliefdes, ek weet nie wat u dink of hierdie wêreld maar net altyd so gaan aangaan soos hy aangaan nie. Maar as ek rondom my kyk, dan merk ek op dat hierdie wêreld op pad is na self-destruction. Selfvernietiging. En God se woord sê vir ons, ons moet gereed maak. Ons moet weet, ons moet kyk na die tekens van die tye. Ons moet sorg. Ons wat deel is van die liggaam van Christus, moet seker maak dat ons wel deel is van sy liggaam. Ook vandag sal hierdie woord uit Lukas 10 vers 26 ons konfronteer met nog 'n vraag. Hoe lees jy? Die barmhartige Samaritaan is 'n baie bekende gelykenis wat die Here Jesus vertel. Hierdie gelykenis, hierdie verhaal, word slegs in die evangelie van Lukas vir ons so in detail uiteengesit. Daar's 'n versekerde diep les wat die Here Jesus ons wil leer deur die vertel van hierdie verhaal. En baie keer konsentreer ons op hierdie optrede van die Samaritaan teenoor hierdie man, maar ons neem nie kennis van wat hier vooraf aanleiding gegee het tot Jesus se vertel nie. En vandag wil ons konsentreer op daai vooraf, want ons gaan vinnig oor dit en ons sê, "Haai shame, die arme Samaritaan, hy was eintlik 'n goeie ou." Is dit nie wonderlik nie? En ons mis die vraag wat Jesus aan hierdie jong wetsgeleerde gevra het. Hierdie lering wat Jesus in hierdie omstandighede gee, is om ons opnuut bewus te maak van dit wat werklik waardevol is in hierdie lewe. Ons mis die belangrike dinge wat ons in hierdie lewe behoort uit te lewe. Jesus se lering ook herinner ons opnuut aan ons verantwoordelikhede in hierdie lewe. Al hoe meer word ons 'n samelewing in Suid-Afrika wat net oor myself bekommerd is. Partykeer is daai self daarom so ou kringetjie, my huisgenote ook. Maar ek merk op, geliefdes, dat selfs dit nie altyd meer na vore kom nie. Ons word gekonfronteer deur Jesus se lering om die vraag, hoe lees jy, om daai vraag te antwoord aan die einde van hierdie boodskap ten minste. Daarom, vriende, praat ons met u oor die tema. Daar's 4 gedagtes vanoggend oor die tema, hoe lees jy? En is belangrik dat ons eers kyk, wat het Jesus se vraag vooraf gegaan? Wat het Jesus se vraag vooraf gegaan? Nou, Lukas 10 vers 25 is ons teks wat vir ons nou hierdie idee so antwoord gee, wat het Jesus se vraag vooraf gegaan. Ek lees vir jy Lukas 10 25, en daar te sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Die eerste ding wat ons hier moet sien is dat hierdie teks verwys na 'n wetgeleerde. Die Engels gebruik die woord 'n lawyer. Vir een my is 'n lawyer 'n prokureur. Maar as jy die Griekse woord gaan kyk, dan kom jy agter dat hierdie woord is iemand wat wel 'n regsgeleerde is. Maar nou is dit interessant dat ons in die skrif sien dat die regsgeleerdes en die fariseërs het dikwels 'n eenheid gevorm. Gaan lees maar Lukas 7 vers 30, gaan lees ook die teksgedeelte wat ons vanoggend 'n samevatting van die wet na gekyk het, Matteus 22. Matteus 22 vers 34 en 35. Is dieselfde geleentheid wat Matteus vertel van hierdie wetsgeleerde wat vir Jesus eintlik hierdie strikvraag vra. En dan hierdie wetsgeleerde saam met die fariseërs het ook deel gevorm van die Joodse raad en die Sanhedrin, so hulle was ingevleg. En nou lees ek vir u wat sê daai mooi Engelse vertaling wat ek so lief is voor. Luister wat sê hy, die Life Application, hierdie selfde teksvers, Lukas 10 vers 25. "One day, an expert on Moses' laws." Eendag was daar iemand wat 'n expert is op die wet van Moses, "came to test Jesus' orthodoxy by asking him this question, 'Teacher, what does a man need to do to live forever in heaven?'" So hierdie wetgeleerde was iemand wat goed onderlê was ook in die geestelike wette van die Joodse gemeenskap. Met ander woorde, die boeke wat Moses geskryf het van die Ou Testamentiese wet. Geliefdes, en dit sê vir ons baie. Dit sê vir ons baie. Kom ons sê hoekom. Dan merk ons op die tweede aspek van hierdie wetgeleerde, wat die gesindheid was, wat die doelwit was van hierdie wetgeleerde. Hoekom vra hy die vraag? Hy wou Jesus versoek, sê die skrif. Tempted. Hierdie woord beteken om iemand te toets. Hierdie woord beteken om te wys of iemand deur God aanvaarbaar is of as iemand somme net 'n oneerlike persoonlikheid was. So hy het nie gedink regtig hierdie man Jesus is iets besonders nie. Die vraag vanoggend is, geliefdes, hoe lees u en ek? Dis uiters relevant binne die konteks van die skrif, maar ook vir ons elkeen in ons daaglikse lewe. Soveel mense in ons dag volg presies dieselfde metodes ten opsigte van vrae wat hulle vra ten opsigte van die woord van God. Dominee, is dit so dat die woord dit sê? Dominee, wat as ek so maak? Wat as ek so maak? Nou, dis nie foutief, dis nie 'n fout om vir u leraars vrae te vra nie, maar ek was al baie in my bediening in situasies waar ek presies ook getoets word. Sommige mense stel baie belang, hoeveel kennis het jy? God stel nie belang in my en jou kennis nie. Hy stel belang in my en jou lewe. Jy moet mooi hoor. Jy moet hoor, hoe lees jy? Die motiewe is nie altyd opreg en rein nie. Volgens die evangelie van Matteus was hierdie betrokke vraag vooraf gegaan. Matteus vertel nie die verhaal van die barmhartige Samaritaan nie, maar hy vertel in Matteus 22 van hierdie wetgeleerde wat die Here Jesus ook wou toets. Maar kyk wat het vooraf gebeur. Ek gaan dit vir u aanhaal. Die geestelike leiers het Jesus se autoriteit bevraagteken. Matteus 21 vers 23 tot 27. Baie keer word autoriteit ook bevraagteken. Ons lewe in 'n land van absolute wanorde, anargie. 'n Verkeersman wat 'n 50 ton lorry kan stop met een handjie, moet deesdae die pad uitspring as 'n 60 minute skootertjie wil verbykom. Ons lewe in so 'n toestand waar ons bevraagteken die gesag, die autoriteit van mense wat aangestel is daar, maar weet jy wat? Ons bevraagteken dikwels die autoriteit, die gesag van God se woord. Ag, ek dink dit is so erg nie. Ag, ek dink die Here sal verstaan. Ek dink nie dis sulke groot sonde nie. Alles dinge wat ons onsself mee sis en ons motiewe is nie rein nie. Die geestelike leiers, die fariseërs het Jesus uitgelok en gesê: "Goeie meester, sê vir ons, moet ons belasting betaal?" Nou julle daai vraag. Matteus 22 vers 15 tot 22. Hy sê, geef my daar oorkie. Hy sê, wie se kop, wie se gesig is hier agterop? Sê, o nee, dis die keizer. En hy sê, betaal die keizer wat hom toekom. Julle ken daai verhaal. Ek vra vir u, betaal ons aan die keizer wat hom toekom? Ek gee nie vir SARS my geld, hulle mors nie die geld, en die wat hulle mors, die steel hulle. Ons sê dit. En as ons dit sê, dan leef ons ook so. Ja, hoe lees jy? Hoe lees ons, geliefdes? Moet ons vanoggend kan antwoord. Ek het geensins praat ek goed dat geld gewan administreer word in Suid-Afrika nie. Geensins sê. Maar ek kan nie so word ek nie. Want God het my siel uit genade gered. En ek moet getrou wees aan sy wet. Betaal aan die keizer wat die keizer toekom. Ek het 'n dierbare broer gehad hierso. Hy het altyd vir my sê, "Dooms, die skrif sê betaal aan die keizer wat hom toekom, nie wat hy vra nie." Dis ook interessant. Geliefdes, wat sien ons nog hierso? Die geestelike leiers bevraag Jesus oor die opstanding. die opstanding in Matteus 22 vers 33 tot 40. Vandag word die vraag, hoe lees jy hieraan ons voorgehou? My broer, my suster, hoe lees jy die Bybel? Hoe lees jy die woord van God? Hoe besluit jy waaraan ek my onderwerp? O, hierdie gedeelte is so mooi. As hy praat oor liefde, dis fantasties. As hy praat van oordeel, nee, ek wil nie nou van oordeel hoor nie. Ek het dit nie vandag nodig nie. Hoe lees jy? Is ek selektief wanneer ek God se woord lees? Het ek 'n verskuilde agenda? Wil ek self besluit wat ek in die woord van God my eie gaan maak en gaan omhels? Hoe ek my Bybel lees bepaal hoe ek my Bybel lewe. Ek gaan dit herhaal. Hoe ek my Bybel lees bepaal hoe ek my Bybel lewe. Ernstige waarskuwing vind ons in Matteus 4 vers 7 wat sê, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Do not tempt God. God het hierdie woord gestuur sodat ek en u kan hoor, hoe lees jy? Tweede gedagte wat ons met u wil deel is, hoe lees jy die antwoord van die wetgeleerde? Sit maar vir jy net so voorstelling van die wetgeleerde, is jy in die hoekie op. Vers 27 sê, en hy antwoord, hy wat nou antwoord is die wetgeleerde, en hy antwoord en sê, jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Wat ons hier opmerk is, nou moet jy my mooi bybly en volg, wat ons opmerk uit hierdie jong wetgeleerde se antwoord is, 'n teksboek antwoord. 100% aanhaling vanuit die wet van Moses, sonder 'n kommaatjie of 'n punt of 'n woord wat op die verkeerde plek is. Ons sou gesê het impressive, né? Geliefdes, 'n foutlose weergawe is die antwoord. Maar hierdie antwoord bevat 5 belangrike elemente. Gaan dit stadig vir ons herhaal. Dit gaan oor liefde vir God. Jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele verstand, uit jou hele krag, uit jou hele siel. En dan klink dit amper soos 'n aanhakseltjie, en jou naaste soos jouself. Is dit 'n aanhakseltjie? Is dit 'n aanhangseltjie? Nee. Die feit is, my broers en susters, soos hierdie wetsgeleerde, kan u en ek al die teksboek antwoorde dalk gee. Ons kan dalk die een na die ander skrifgedeelte fouteloos quoteer. Ons kan voorkom asof ons God se woord verbaal kan aanhaal tydig en ontydig. Ons kan dink dat ons God beïndruk, maar ek het hierdie maar in hoofletters geskryf, maar ek het dit omkring met daai highlighter pen, maar hierdie wetgeleerde dink met sy kennis beïndruk hy Jesus, maar Jesus ken die mens. Hy ken die hart van elkeen van ons wat hier staan en sit. Ek lees van 'n ander ryk jongman in Matteus 19 vers 16 tot 22. En hierdie ryk jongman vra dieselfde tipe vraag vir Jesus, maar nie met 'n verskuilde agenda nie. Nie met hy wil Jesus beïndruk nie. En die Here Jesus antwoord hom. Hy sê vir die Here Jesus, ek onderhou die gebooie. Ek eer my vader en my moeder, ek sla nie dood nie, en dan sê hy, wat kom ek nog kort? En die Here Jesus druk sy vinger met respek op die senter van hierdie jongman van Matteus 19 se hartse probleem. Gaan verkoop al jou besittings, kom terug hierheen, gee dit vir die armes en volg my. Christus Jesus ken die hindernis in hierdie jongman se hart. Hy kon vir hom ook gevra het, hoe lees jy? Weet jy nie dat ek gaan alles offer en van jou word verwag om alles prys te gee, jou kruis op te neem en my te volg nie? En toe hy daardie woorde hoor, toe draai hy om en hy was baie bedroef. Ek vra vanoggend, hoe lees jy die woord? Hoe lees jy? Hoeveel keer het God al uit sy woord uit met jou gepraat en gesê, volg my? O nee, ek kan nie lees, wees nie, laat ek bietjie Ou Testament toe gaan. Ons hardloop weg. Jesus se antwoord aan hierdie wetgeleerde bevestig. Hierdie een wat ons nou oop preek vanoggend. Jesus antwoord hom en sy Jesus se antwoord bevestig dat hy reeds weet. Hy weet wat is die probleem in hierdie jong wetgeleerde se lewe. Ons kan nie met God keringkies kraai nie. Ons kan nie met God redeneer en onderhandel nie. God weet wat in die diepste wese hier binne. Weet hy wat hou elkeen van ons terug om sy wil te doen, geliefdes. Ons kan maar die teksboek antwoorde woord vir woord ken. Ons kan saam praat oor die dinge van God. Ons kan saam werk as ons spesiale byeenkomste het. Maar die skaduwee van die vraag, hoe lees jy, hang oor jou, terwyl jy nie die saak met God uitmaak nie. Derde gedagte, jy kan maar gaan lees 'n bietjie wat Jakobus sê in Jakobus 2 vers 14 tot 17, oor geloof en werke. Ons gaan dit nie nou doen nie. Die derde gedagte, hoe lees jy? Die probleem van die wetgeleerde, wat ek nou net na verwys het, Jesus weet wat is sy probleem. Wanneer ons kyk na Lukas 10 vers 28 en 29, dan identifiseer Jesus self die probleem. Toe sê Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, in ons taal, ek moet toegee, as dit 'n toets was, het ek jou 100% gegee, jy het alles reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Is ek besig om by jy in te kom? Heere Jesus sê, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. En dan lees ek, maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus, en wie is my naaste? Dieselfde ou, wat nou die hele wet van Moses, punt vir die Jesus kon uitle, weet skielik nie wie is sy naaste nie. Ek het al so baie in die bediening ondervind, wanneer mense vir jou een vraag vra, en jy vir hulle sê wat die woord sê, en dis nie wat hulle wou gehoor het nie, dan val jy gauw vinnig 'n ander vraag. Dis presies wat hier gebeur. Wat is die ouse probleem? Hier's twee ernstige probleme wat ek met u wil bespreek in hierdie jong wetgeleerde se lewe. Die eerste een word deur Jesus blootgelê met die woorde, jy het reg geantwoord. Met ander woorde, jy ken jou wet. Jy ken die teorie. Doen dit. Jy moet hierdie teorie in die praktyk gaan lewe. Is maklik om het so af te ransel. Ek moet Here my God lief hê met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met al my krag en my naaste soos myself. Gaan doen dit nou. Wat sê die Here Jesus per implikasie? Hy leef nie hierdie liefde uit nie. O, nou is ons op dun ys. Nou is ons op dun ys. My broer, my suster, as jy nie in jou huis, in jou huwelik, hierdie liefde teen jou man, teen jou vrou, teen jou kinders kan uitleef nie, is daar nie 'n manier wat jy het gaan regkry om het uit te leef hier buite teenoor alle mense nie. En dan sê die Here Jesus, en jy sal lewe. Wat sê hy per implikasie? Onderhouding van die gebooie is nie dit wat my laat lewe in die ewigheid nie. Onderhouding van die gebooie en die uitlewe daarvan is dit wat my daar buite identifiseer as 'n volgeling van Jesus Christus. Ek het iets geskryf. Passiewe belydende Christene moet hoor. Ons word opgeroep deur Jesus self om nie staat te maak op my Bybelkennis nie, maar ons kennis om te sit in die werke. Help nie ons dit al die kopkennis, help nie ons kan al die Bybelversies resiteer nie, ek moet hulle lewe. Dis die saak wat hy aanspreek. Die tweede probleem in hierdie wetgeleerde se lewe is die manier hoe hy homself wil regverdig. Nou, wie staan my naaste? Jy weet, ons doen dit onder mekaar, teenoor mekaar. Ach, jy kan maar so dink, maar ek sê vir jou so. Ons kom so met 'n comeback die hele tyd om mekaar te neutraliseer, om vir mekaar eintlik te wys ek weet meer as jy, om vir mekaar te oordonder in die verhoudingslewe. En hierdie jong wetgeleerde dink hy kan dit met die seën van God doen. En ek sê dit met respek. En soms dink ons kan net deur 'n gedagtetjie, 'n kinkeltjie te gee, kan ons God oortuig om eintlik in te val by my gedagte. Dit werk nie so nie. Jammer om vir u te sê. Hoor wat die Here Jesus sê aan die Fariseërs, wat ook hulle self altyd so gepromoveer het. En Jesus het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte, want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God. Lukas 16:15. Nou vriende, ek wil hier vandag vir u kom pynig en sê, u hart is vol gruwels en dit nie. Die vraag is, hoe lees jy? As jy die woord van God lees, en hy sê vir jou, hierdie ding is 'n gruwel vir God, hoekom lees jy, dis maar okay? Omdat sekere bewegings en groepe in die wêreld die buite sê, iets is okay, maak dit nie okay by 'n lewende, heilige God nie. Ja of nee, vriende? Dis hoekom hierdie land in die toestand is waarin hy is, want die kinders van God, die Christene, noem verkeerd reg en reg verkeerd. Daar's nie meer standaarde nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ek moet nie vaar, hoe lees jy? Daarso in Romeine is 'n paar kosbare teksverse, ek kan nie dit vir u net gee om te gaan lees nie, want party van u gaan dit nie lees nie, en party gaan vergeet, en party gaan dit dalk lees. So kom ons lees dit, Romeine 2. vers 21. Jy dan wat 'n ander leer, leer jy jouself nie. Kom ons stop net. Nou, kom ons lees maar die tweede deel ook. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel nie. Goed, ek wil juist oor daai teks wil ek praat. Hier staan ek, ek preek vir u. Steel ek? Kom ons word fyn. Steel ek? Ek verkies om nie te steel nie. Steel is ook my die tyd wat ek aan my werkgewer moet ek werk. Ek moet nie tyd steel nie. As ek tyd steel, steel ek. Moet ek praat nog oor dit? Daar agter staan 'n fotostaatmasjien. Kan ek my privaat afskrifte daar gou maak? Skus, nou trap ek op tone daar by die werkgewer. As ek afskrifte maak by die werkgewer, steel ek die papier, ek steel die ink. Ek het nie toestemming nie en ek steel nog tyd ook. Sjoe, die ou is eng, né? Dis mos nou nie so erg nie. Terwyl ek preek, geliefdes, jy dan wat 'n ander leer, leer jy jouself nie. Kan ek vir julle kom preek oor hoe lees jy? As ek nie self voor die Here gebuig het oor hoe lees ek nie. So kan jy binne in die kansel staan en kan vir almal bilder. Jy ken die teksvers en alles, maar leef jy die lewe? Dis 'n verskil. Vers 22, jy wat sê dat 'n mens nie owerspel mag pleeg nie. Pleeg jy owerspel? Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Jy sien, ons moet baie versigtig wees. Ons moet fyn wandel voordat ons mooi kan antwoord hoe lees hy. Gaan lees maar Romeine 3 vers 21 tot 24 en Romeine 5 vers 1 tot 5. Geliefdes, mag ons dit wat ons lewe, lewe tot sy eer. Die laaste gedagte vanoggend is, hoe lees jy die groot fout in sy lewe, hierdie jongman se lewe, die groot fout? Die Here Jesus sien, nadat die Here Jesus hom antwoord, toe hy die laaste steekie wil gee in hierdie woordewisselingsgeveg, wat hy dink hy is besig om te wen, nou wie is my naaste? Toe moet die Here Jesus nou vir hom 'n gelykenis vertel. En hy vertel vir hom die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Sy vraag was, en wie is my naaste? Ons weet hierdie gelykenis gaan oor die barmhartige Samaritaan. 'N week of twee gelede het ons met u die boodskap gedeel oor die Samaritane wat die Here Jesus weggejaag het. En hier gebruik die Here Jesus juis weer 'n Samaritaan wat 'n hooffiguur is in hierdie vertelling. En dis juis hierdie gelykenis wat Jesus vertel wat ons bewus maak en hierdie jong wetgeleerde van verkeerde gesindhede. Kom ons kyk 'n bietjie hoe het hierdie verskillende rolspelers, hierdie slagoffer, hierdie persoon wat deur die rowers oorval is, hy's die slagoffer. Hoe kyk hierdie verskillende ander karakters van hierdie verhaal? Hoe sien hulle hierdie man wat daar tussen die rotse lê? Hy bloei, hy stikkend geslaan. Luister mooi, hy's lering. Vir die wetgeleerde was hierdie man 'n onderwerp van bespreking. Dis al wat dit vir hom saak gemaak het, 'n onderwerp van bespreking. Vir die rowers, hierdie misdadigers was hierdie man iemand wat geëksploiteer en gebruik kon word. Ek weet nie, ek is net by die tweede punt en dit laat my al klaar in Suid-Afrika dink. Ek is geskok hoe ek mense sien op die strate lê en slaap. Hier, agter, binne in ons woonbuurt. Gisteroggend by die Engelse skool hier agter, afgeraai om my kinders te gaan optel hoe die mense teen die mure van huise binne in ons gewoonbuurtes lê en slaap in daai bittere koue. Was 2 grade op my voertuigste meter. Vir die geestelike manne, die priester, die leviet wat daar verby geloop het, was hierdie manne probleem. Ons moet hom maar net vir my, kyk daai een, nee, ek wil nie betrokke raak nie. Vir die eienaar van die herberg, was hierdie manne bron van inkomste. Hy het nie omgegee, hoe lang daai man daar kon lê nie. Die Samaritaan het immers gesê, as daar nog onkoste is, ek sal jou betaal as ek terugkom. Vir die Samaritaan was hierdie man 'n gewonde, beseerde man, 'n mens in nood, 'n mens wat waardig was om versorg te word, 'n mens wat geskik was om lief te hê, soos Moses se wet van ons verwag. Hier kom die punchline. Vir die Here Jesus was al hierdie mense, die leviet, die priester, die herbergier, die slagoffer, die rowers, die wetgeleerde, die Samaritaan, u en ek, vir Jesus was ons allemaal dit werd dat hy sy lewe afgelê. Hoe lees jy? Is die vraag. Die groot fout in hierdie wetgeleerde se lewe was 'n gebrek aan liefde vir ander mense. 'N gebrek aan deernis. 'N gebrek aan omgee. 'N gebrek aan jammerte. 'N gebrek aan ontferming. 'N gebrek aan barmhartigheid. Al hierdie dinge vloei uit liefde. Wat lees jy in die wet? Hoor, dit is maklik. Jy moet jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag en jou naaste soos jouself. Doen dit en jy sal lewe, sê Jesus. Soms moet ons as belydende Christen, ek sluit af, ons meet aan die persentasie liefde wat ons openbaar en ons self vra, hoe lees ek? Hoe lees jy? Die Here Jesus kom en hy gee laaste opmerking aan die wetgeleerde. Hy sê vir hom, wie dan van hierdie drie dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers geval het? En luister na sy antwoord. Die wetgeleerde antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Die penny het gedrop. Hy besef, hy kan die wet aanhaal, hy kan kwoteer, maar hy het nie die liefde nie. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Die beginsel wat ek vandag aan u wil vanuit die woord uit oordra is tweeledig. Die eerste ding, maak seker hoe ons lees in die Bybel. Dis nie 'n storieboek wat ons maar net keer op keer 'n verhaaltjie of twee lees nie. Dis 'n boek, dis die boek, die woord van God wat ons lewe rig, wat ons wil leer hoe om God te verheerlik. Die tweede gedagte wat ek by u laat, het help nie. Ek het die geloof, sê Jakobus, maak het nie die werke nie. Ek moet lewe wat ek gelees het. Amen. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat u in hierdie week ook myself gekonfronteer het met daardie woorde wat u aan die wetgeleerde gerig het toe u vir hom gevra het, hoe lees jy? help ons om dit wat ons lees in die woord, nie net kopkennis te maak, maar hartskennis wat uitkring na mekaar toe. Soms moet daar die mekaar begin, by myself ook, dat daar die woorde, daar die waarde van hierdie woorde, in my eie lewe posvat, en dan uitkring na hulle wat hier baie naby aan my is, daar in my huis, in my familiekring, en dan Here uitkring na die liggaam van Christus en ook hulle wat buite die liggaam van Christus funksioneer. Help ons om op te hou met verskonings. Help ons om U wil te doen en vergewe ons waar ons dit nie gedoen het nie en nie doen nie en soms dit ook nie wil doen nie omdat ons seer gemaak is. Ons pleit dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen, en herinner ons aan die woorde, hoe lees jy? Amen.